вице-премьера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в седмицата. Здравейте, господин Калфин.
Здравейте.
Ще отстъпите ли пред полицаите, надзирателите, граничарите, пожарникарите, които излизат днес на протест, от утре правят палатков лагер пред парламента, несъгласни с възрастта за пенсиониране, която им предлагате?
Както самите те казаха, темите, свързани с пенсиите, последната капка, цитирам техни водачи, която прелява чашата, голяма част от исканията си им синдикални, не са свързани с пенсионната система. Пакета, който им предлагаме, и вчера имахме среща с министър Бочварова, с представители на протестиращите, пакета, който им предлагаме, аз съм убеден и мога да го доказвам, че е по-добър, отколкото сегашното положение за работещите.
Вие предлагате, т.е. какво е сегашното положение? При 27 години стаж, от които 18 прекарани в системата, без изискване за минимална възраст, те могат да се пенсионират.
Точно вие така, предлагате... И трябва да са служители обаче в момента.
На пенсионирането. 52 години и 10 месеца да стане тази възраст, като ако вярно съм разбрал, това е статистически
това е
възрастта, в която това се случва.
Точно
едни
така.
По-рано, при други по-късно, но средна
много
възраст.
Малко хора, вчера им дадох и статистика, много малко хора от тази система се пенсионират при първата възможна, при първата възможност.
Тя общо, кога е първата общо, възможност?
Ми ако е започва един сержант до 18 години е влязъл в армията
18
или в...
18 и 27.
45. Миналата година има един човек пенсиониран на 45, не, на 40, точно така, един на 45, един на 44 и 50 на 46.
И предлагате са, по 2 месеца годишно да нараства тази...
Многото хора се пенсионират между 52 и 53 години, това е фактическата възраст. Предлагам до 2 месеца, по 2 месеца годишно да нараства.
И да стане 55.
55, което ще стане след 13 години, което значи, че тези, които са над 42 години сега, ще се пенсионират по-рано от 55.
А те искат, синдикатите, да се пенсионират на 50 за тези служители, които работят на терен, както се изразяват, а всички останали в системата на МВР на 53. Това е спора, нали?
Те искат да получат правото да се пенсионират на 50 и да имат възможност да работят след това. Всъщност, защото... Това са фактите. Много малко служители в сектор сигурност се пенсионират при първа възможност, те предпочитат да служат по-дълго. Така че това, за което се борят синдикатите, е правото да се пенсионират по-рано, да излязат, да имат право на пенсия по-рано, но да не го ползват. Сега в пакета, защото е редно да се каже какъв е целият пакет, предлагаме мерки, за които те отдавна се борят. Примерно тези 27 години и 18 в системата могат да се ползват даже да си напуснал службата. В смисъл, решаваш на 45 години, че ти идва в повече, не е това работа за теб и така нататък, напускаш, този стаж 18 годишни и 27-ият ти дава възможност пак да се пенсионираш по-рано, като стигнеш до съответните години.
До 55.
55 или
когато,
по-рано, което
да,
преди и... това. Даже и да си излязъл преди това, което им гарантира, че много по-рано от всички останали ще могат да се пенсионират, нещо, което го нямат в момента. В момента напуснеш ли системата, губиш всичко.
Какъв залог е това за вас в момента? Вие склонен ли сте да отстъпвате или това са условията и вие повече
този
няма да
отстъпвате? Пакет е... Сега, ако искате отстъпки го кръстете, но този пакет, за който споменам, той е 4-5 мерки, които се предлагат. Единствено с възрастта имаме спор. Той е резултат на много отстъпки, разговори, срещи, ние не започваме сега и не поставяме ултиматуми.
Вие, впрочем, направя... предлагахте 57-62 години да бъдат за първа-втора категория.
Първа-втора категория не ги предлагаха, толкова ги пише в закона в момента. Трябва да стигнат до тази възраст, до 57 и до 60, с 6 месеца годишен ръст. Това пише в сегаш действащия кодекс за социално осигуряване. И всяка година през декември парламента приема един член преходен кодекс, който го отлага с по една година. Не го отменя, но го отлага с по една. И ако тази година парламента примерно не намери мнозинство, това означава, че всички тези категорийни работници почва с по 6 месеца годишно да им расте възрастта.
Вместо по 2 и стигат до 57, вместо до 55.
Точно така. И нараства повече, отколкото сега предлагаме. Така че това предложение мисля, че е съвсем уместно.
Всъщност, имате ли подкрепа за останалите параметри на реформата? Бюджетната комисия на парламента не я подкрепил. 8 гласували за, 6 се въздържали, 3 били против и всъщност това, разбира се, не означава, че целият парламент не приема, но е първи сигнал, че може би няма да мине
ами,
през парламент.
Ако погледнете и политическите сили, които са гласували по този начин, то е една странна комбинация между Патриотичен фронт, Атака, ДПС и БСП. Слагам ги под общ знаменател популизъм.
Според БСП обаче реалната възраст, на която хората ще се пенсионират, впрочем не само според БСП, а и според различни изчисления в пресата, ще е 67, а не 65 години, защото мнозина няма да отговарят на изискването за 40 години трудов стаж, което върви заедно с възрастта. Дори да си започнал на 25, т.е. завършил си университет, се предполага, че в нито един момент ти не си оставал по-задълго без работа, за да може да се пенсионираш на 65.
И точно затова има възможности за стажа да бъде купуван, намаляван, признава се военната служба за тези, които са служили, образованието също може да се откупи като стаж и да се намали, така че реално това е изискване за стаж. То в момента, между другото, като казват БСП, вие искате 40 години, да не забравяме, в момента е 38. Така че това, което ние искаме, да стане 40, забележате, с по 2 месеца увеличение. След 24 години ще стане 40 години трудови стаж. Не, 24 месеца, след 12 години. По 2 месеца годишно. Така че в момента е 38, до година ще е 38 и 2 месеца, по-до година 38 и 4 месеца.
Вие сте първите, които трябва да се пенсионира на 65, нали?
Аз съм роден 1964 година и от мъжете това е първото поколение, което трябва да се пенсионира на 65 години.
Вие, за жените, почнахте работа ви?
За жените това е за родените след 72 година.
Вие ще можете ли на 65? Ще имате ли 40 години? Ако приемам, че от тук нататък ще работите без прекъсване.
Аз съм работил без прекъсване, сега сигурно ще имам някакъв проблем, който...
Имате ли дупки някъде в вас?
Който дупки нямам в...
Където без
трудостта. Винаги съм работил, но като започна да се събирам, виждам, че доста хора имат проблем с това. Като започна да се събират документите за пенсиониране, и някоя фирма, в която са работили, примерно, вече няма и архива и така нататък. След 97-ма година в НОИ е въведена електронна система, в която всичко се знае и в НОИ могат да се вземат тези данни. При 97-ма година човек трябва да се бори и да търси от фирмите си. Но при всички случаи нямам и притеснения, тъй като и образователният ми стаж се брои това, което 5 години в университета, така че мисля, че не е толкова страшно.
Защо не направихте референдум за пенсионната реформа? Да попитате хората. Има начин да се зададе със сигурност въпрос, който да обвързва, например, размер пенсии с възраст на пенсиониране.
Не си представям
въпрос. И българите да
това,
кажат
което
какво искат. По-ниски пенсии, но по-късно пенсиониране, но по-ранно пенсиониране или по-високи пенсии, но по-късно пенсиониране.
Ами, аз не знам какво да питаме хората. В момента пенсиите са страшно ниски. Какво да ги питаме? Дали искат още по-ниски пенсии? А ако запазим сегашната система, която се е замразена с много пробойни и се отлага година за година, след 10 години при тази демографска картина, която има в страната, те са още по-мизерни. Какво да питаме хората? Искате вашите мизерни пенсии да станат още по-мизерни и да не променяме нищо.
Но дори по вашата система дефицитът, който в момента е 2,5% от брутния вътрешен продукт.
В момента е 2,5%, да.
Да, през 2029 година щял да спадне, но до 0,5%. Тоест, пак няма да... Предложената от вас реформа не решава след...
Не решава,
13-14
но спестява,
години,
тя би могла въпрос. Да е по-страдна, тя би могла и да включва нещо, което не се прие, по-високо увеличаване на вноските, макар и по-плавно. Но така или иначе, това, което предлагам, това са една система от над 20 мерки, прави две неща. И това са и целите. Първо, новите пенсии гарантирано се увеличават, тъй като сменя всяка година формулата. И второ, се освобождават около 1 милиард лева досегашни субсидии от системата, които би трябвало, според мен, би следвало да се насочат към по-ниските пенсии. Ето как се увеличават от една страна новите пенсии, се освобождава ресурс, който може да се помогне на старите.
През седмицата парламент разгледа 7 законопроекта за изменение на кодекса на труда. Някои предложения, включително от опозицията, минаха. На работодателя да може да прекратява договор с работник, който е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Впрочем, така беше по-рано. Това вие подкрепяте ли?
Подкрепям го. Ваши колеги ме питаха, защо подкрепяте законопроект, внесен от депутат от БСП. От Петър Кънев е внесен. Не виждам проблем, след като е добър законопроект, да. Защо е необходимо да внасяме втори, да казвам да се бием в гърдите, кой по-бързо го е внесе.
А да отпаднат графиците за отпуски за малките фирми? пак негово предложение.
Да, да, това също е в смисъл и предложенията на Министерския съвет са насочени също към облегчаване на бюрокрацията.
Да спрем за пенсиите, да поговорим за...
Между другото, само една скоба. Аз подкрепям законопроекти на БСП, но всичко, което аз внеса в парламента, БСП гласува против. Което също е показателно. Там е автоматично. Просто няма разговор.
Освен пенсионната сфера, къде друга да искате да направите сериозна реформа, като тази, която предлагате в пенсиите?
Това, което сме заложили вече в законодателството и в парламента принципното, е в семейните помощи за деца. Има доста значими изменения в закона. От една страна насърчават отговорното родителство. Това означава, че има различно отношение към малолетните майки. Спират се детските за бабите, които получават сега за малолетни майки. Смисъл не се насърчават, дават се в натура в повече случаи помощи. Изравнява се случаи за дискриминация, които има в момента. Семейство, което е сключило граждански брак, е неправдано от семейство, което живее заедно, без да е сключило брак и си е припознало децата.
Защото взимат само на единия родител.
Защото взимат на единия доходите в момента. Сега въвеждаме понятието за семейство, за брой деца в семейството, за да не слагаме първо дете струва 35 лева, второ 50 лева, защото това е някакси не е редно и не е красиво. Затваряме вратички, през които се злоупотребяваше доста как? С средства за... Примерно, този ден излезе, че от началото на годината една трета от студентките, които ползват майчинство, вече са го използвали. Една студентка, която роди, значи, получава 2880 лева еднократна помощ. През последните 5 години, откакто действа тази разпоредба, ако погледнете, лавинообразно се увеличава броя на студентките, които след това, след получаването на тази помощ, не стъпват в университета. В смисъл, записва се някой в университета, ражда като студент, получава 3000 лева и повече не стъпва.
И вие какво ще направим?
Даваме половината помощ, другата половина при завека на при записване следващ семестър. За да видим, че майката поне е продължила след това да учи. По същия начин, ако непълнолетна.
Тоест, ако човек, една жена роди, да учи едновременно, то бебе ли да гледат? Те не прекъсват ли?
Ами, вижте, и вие и аз някакси сме имали с студенти, които са имали деца и не знам да са прекъсвали. В смисъл, може да пропусне един семестър, но при следващия записан след 6 месеца.
Вие казвате, когато и да прекъсне, дори да прекъсне, когато се върне, ще си вземе
когато
втората половина.
Когато се върне и продължи да учи, ще вземе втората половина.
Това с какво ще преодолеете? Ще записват още един семестър, след което...
Така е,
то би трябвало при една трета да давате на диплома тогава, ако това ще е логика.
В момента детските, въпреки че не мисля, че това е много ефективна мерка, но е така, надявам се да има ефект и възпитателен. В момента детските, ако не ходят децата на училище, ще се спират за един месец. И на следващия се пускат отново. Сега казваме, ако в рамките на 3 последователни месеца се спрат, което значи, че детето няма отсъствие от часа да ходи на училище 5 дни в месеца, те спират за една година. И се пускат след една година.
Да, как се насърчава? То пък и другата идея е била... Хубаво, не ходил един месец, пък да се върне после.
Нека да се върне. Но когато три последователни не ходи...
Няма да взима помощ и нищо, че ще...
Ами, три
ще се върне втория срок това, и няма да взима
цяла
година.
Това, което предлагаме, е три последователни месеца или 6 в рамките на годината. Ако 6 месеца от една учебна година едно дете не е в клас, ми кажете ми как ще завърши
година. Да не може
година.
Да вземе за някой от месеците, в които е ходил, ако примерно 8-9 месеца е била учебната година. Това казвате.
Казвам, че в рамките, и това е в закона, или 3 последователни, или 6 в рамките на учебната година не се посещава училище, тогава се спират за една година детските. И след една година могат да се възстановят. Възприемат се доста по-добри, в смисъл, дефиниции на това какво е семейство, самотен родител, фактически съжителстващи родители, без да са сключили брак. Това на доста места също затваря едни пробойни в системата. Понеже питахте за по-големи промени, другото е промените в кодекса на труда, освен така това видимото, че работодателя може да освободи човек, когато е придобил право на пенсия, всъщност въвеждаме доста значими промени. Те свързани с възможността за дневни договори в селското стопанство. Твърдят производителите, че между 60 и 100 хиляди души ще излязат на светло и ще имат официална работа, без да губят социалните си помощи. Въвеждаме гъвкаво работно време, което в рамките на седмицата трябва да си отработиш 40 часа.
Ако има официална работа, що да не губи социалните си помощи?
Защото когато имаш за един ден работа, примерно бера череши или за два дни.
Да, няма да вземеш за тия дни помощи.
Не се губи правото. Затова в момента няма договори. Те черешите не се берат сами, но просто всичко е в сивия сектор, тъй като отказват безработните за два дни работа, той да си загуби социалното подпомагане, което получава. Така че това го уреждам и казваме, ако над 90 дни в годината работи на еднодневни договори, тогава чак ще го загуби. Така че това трябва да даде спокойствие на хората. Социалните помощи са много ниски. Че няма да си загуби тези ниски доходи заради един или два дни работа, но това насърчава активността в тези региони.
Как Шумен ползват помощите за политика в полза на предстоящите избори? Там сте бил, чул примери, казвате тая седмица всъщност.
Аз пътувам доста из страната и се срещам с граждани. И от Шумен и от региона в няколко общини бях, чух доста оплаквания, свързани. Сега в момента се раздават часовете за лични асистенти, така наречени. Това са хора, които оказват съдействие по часово на хора с увреждания. Много често това са членове от семейството на хората с тежки увреждания или безработни.
Кой ги раздава, кмет?
Решението взима кмета, преди това се прави социална оценка и понеже търсенето на подобна услуга, много възрастни хора и болни живеят в малките общини, и търсенето е много по-голямо от това, което има възможност държавата да предостави, и хората гледат под лупа, на кого е отказано, на кого е прието, защо е отказано, и просто чух страшно много в рамките на два дни, в които бях в Шуменска област, страшно много оплаквания. Възложих проверка на Агенцията за социално подпомагане, но каквото и да покаже проверката, при всички случаи имам намерение, сега проучвам как може да се направи, тези решения да бъдат публични, без да се изваждат личните данни на хората с заболяванията им, но трябва да има в обществото сигурност и в кметовете абсолютна така дисциплина, тези помощи да се раздават на хората, които имат
най-много нужда. А то как става технологично? Кога пишете, обаче трябва да гласуваш за мене, той как ще провери после дали гласуват за него?
Ами, като ако отидете в една по-малка община, включително и с тези преселения сега и записвания, ще видите, че някой път кмета може да бъде избран от неголямо количество хора. А и кметовете, има кметове, които са от доста години кметове и са овладяли доста добре технологията на изборите.
Ще подкрепи ли АБВ референдум? Референдум е предложен от президента Плевнелиев?
Референдум е едно от исканията на АБВ и едно от нашите условия да участваме в тази коалиция. Не сме особено доволни от въпросите, но така или иначе...
В този вид ще го подкрепим.
Ако не ги променят, ние отново ще го подкрепим, защото твърдим, че трябва да има референдум. Много сме разочаровани от решението на практика на ГЕРБ и ДПС да не подкрепят промяна в закон. И аз съм доста скептичен, че този референдум ще е валиден.
Прага.
Защото...
Трябва гласуват над 3 милиона и половина души.
Да, колкото са гласували на миналите избори, въпреки че тогава гласуваха по-малко от 50% за първ път. Сега познавам много хора, които биха гласували за кметове и за общински съветници, но не и за референдум. В един столичен район ще има 4 бюлетини за гласуване. За районен кмет, за столичен кмет, за общински съветници и за референдум.
Някъде имаше гласове, че няма да подкрепите референдума заради времето, в което е насрочен.
Няма проблем, ние настояваме за референдум, ще го подкрепим, но той по този начин направен при този закон ще покаже за пореден път, че в България закона забранява референдум.
Дори да е валиден, какво ще отговори, какво ще означава отговора на въпроса, подкрепяте ли мажоритарен елемент на изборите? Радан Кънев преди малко каза, че той разбира, че трябва да има повече преференциален вот.
Ами за това не сме щастливи.
Аз може би разбирам един човек да бъде избран от парламента, друг да разбира 239 и всички всъщност ще бъдат разочаровани, ако 120 приеме.
Точно така, затова въпрос е изключително зле зададен. Това, което ние предлагахме, беше да се каже, да предлагате, и това е нашето предложение, половината от депутатите да се избират мажоритарно от парламента. 120 депутати да се избират в едномандатни
район. Подкрепям да е задължително гласуването. Обаче, ако те попитат, подкрепяш ли да е задължително и ако не гласуваш, да нямаш право да ползваш никакви помощи от държавата, например. Или да трябва да дадеш 100 лева глоба.
От референдума...
Или да ти закачат името на едни списъци в училището, кои не сте гласували, и децата да ходят и да те сочат с пръст. Нали? Какво означава задължително?
Ами, от референдума не следва пряко законодателство. След това, така или иначе, парламента трябва да се произнесе в тази посока, в която са решили хората.
Най-хубавите примери за референдуми от всъщност Швейцария, това пример, там така не се питат. Хората се питат ясно е, като изгласуват, включително се писат с суми. Включително по банковия въпрос и колко да са дигнали резервите на швейцарската банка от 8 да станали на 20. Така... Няма да дигнем ли резервите, един да вика да ги дигнем.
Айде, достатъчно да хора маса години разправяха как ще станем Швейцария в Балканите. Да не гледаме Швейцария, но факт е, че в България референдум е забранен в момента с този закон. Най-сен ще го видим за пореден път и това поставя още един въпрос, между другото. Президента сложи цялата си политическа тежест за този референдум. Какво става, ако хората кажат, ми не гласуват масово и референдумът се провали? Това поставя под съмнение въобще устоите на институциите. За нас би трябвало да се намалят критериите и да могат по-малко хора да взимат решения и да ги предлагат, някой след това парламента ги разработи.
Още малко за пенсиите, но в Гърция Върховния съд там реши, че понижаването им в частния сектор е незаконно и ще ги връщат в старите нива. Даже обсъжда дали трябва и с задна дата да върнат.
Стига да има с кой да ги плащат.
Разликите. Ще има ли с кой да плаща Гърция?
Гърция...
Вие, задам ви този въпрос за слушателите, които не знаят, вие бяхте от преговарящите всъщност с Гърция в Европарламента.
Точно така, бяхме алтернатива на това, което се предлагаше на Гърция с прословутата тройка. След това се попромени политиката, но Гърция предпочете да избере един лидер, който е много симпатичен, млад, ляв, но популист. И с приказки само трудно може да се решават икономически задачи.
Според вас какво ще стане? Ще фалира Гърция.
В лошия вариант Гърция ще фалира и предполагам, че се появат паралелни валути. Не вярвам веднага да излезе от еврото. Това би било действително голяма загуба.
Паралелни
но
валути
да
върнат рахмат. Очаквате, че ще върнат рахмат.
Няма, примерно, вие си получавате половината заплата в евро, другата половина в някакви ваучери, с които може да си платите данъка, да си купите храна и нещо такова. В смисъл има в малки мащаби такива паралелни валути, които включително в развитите страни ги има. Това не е добре, но отдушник.
Какъв е коментара ви за избора на Сергей Станишев отново за лидер на партията на европейските социалисти?
Това си решение на партията. С един в Туитър една въздишка неговия конкурент Енрике Барон написа. Очевидно е, че има мнозинство, което иска да продължи по същия начин в партията на европейските социалисти. Показателно е, че от 419 души на конгреса за него гласуваха 283 при факта, че е единствен кандидат на последния ред. Пожелавам му този мандат да е по-успешен от предишния и за социалистите и да погледне малко по-широко. Вижте какво правят другите партии. В ЕНП, в либералите мобилизират всички сили, така че да могат да са значим фактор в Европа. В партията на европейските социалисти, включително под влиянието на лидера, се затварят и такива като нас, примерно, казват, ние с вас няма да си говорим. Добре, аз няма да отида при ЕНП, няма да отида и при либералите, но това се случва само в това политическо семейство, което показва и по-слабия резултат.
Накрая, гледната ви точка към историческите спорове от седмицата, впрочем, единият спор беше във вашата градина, 1 май, ден на труда ли, или ден на априлското въстание, или и на двете.
Това е един, около кодекса за труда, един абсолютно безмислен политически спор. Ако по новия календар, априлското въстание, ако го преместите 20 април, става 2 май. Защо на 1 май точно трябва да се празнува?
А вие подкрепите ли на 2 май да се празнува? То тъй винаги 2 май става починен ден, защото се слива с някакви работни дни, да вземе да се
случи. Никой не е предлагал 2 май, предлагаха 1 май да е ден на
празнуване. Аз питам, защо не предложите?
Просто
вие
не е фактически.
Да, да предложете.
Аз мисля, че 20 април са свикнали децата нищо, че по стар стил правят.
Да, ама нали са правят някакви зари, са правят на 1 май вечерта, нали, защото е срещу 2 май.
За
тоест 20 април. Ами, отбелязването. В Панагюрище, примерно, тържествата се правят тогава.
И не знам кога се правят, но факта е, че по нов стил априлското въстание на 2 май. Предложението да се отбелязва на 1 май с празника на труда и априлското въстание е политическа закачка.
Паметника на Самуил?
На мен ми идва кичозен с тези очи, но гледам, че всяка вечер доста хора се събират отпред, сигурно интересен на хората.
Ивайло Калфин, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика в седмицата.